Vokatry ny rotorotom-piainana aty Frantsa moa zany karazana bavy dia ho any mpitoky teny eto a manana poka mampiaina moa ny tsirairay avy tsy tao mpilay zay eto fa any amin'ny fandaminan'Andriamanitra ny fotoananay dia any vao mikonokonona satria anao préparation ho an'ny fitorianany tenin'Andriamanitra fa tsy haiko fa tamin'ity ndray mitoraka ity vita moa nany ny anjaranaza zia dia mifanao toro azy efa mbola misy ny mpanompon'Andriamanitra afa koa moa mena fitenemeto amin'ny fotoanany fa fantatra fa fizany tonany afatra noany alahady vavy nanaoka lah zaka tamin'nylahady ihany dia ty tenin'Andriamanitra ty sujet amin'ity tenin'Andriamanitra lahady ariva za ohatra any tonga de hoe tonga ohatra aza hoe ty ary ny tompotenina ao amin'ny heviny zake tompo oaravotiko zao fotoana zao anomezaka nykonokafako an'ity tena itya dia avy eo amin'ny développer fotsiny tady ny référence biblika sy ny mombamomba azy saiko hoe ahoana ny fiatefany ty tenin'Andriamanitra ty eo amin'ny fiainanao fa ho anany ho ty a za manomana anazy fa ny fanahy masin'Andriamanitra no hiasany anatsika tsirairay avy eo mino an'izany a izy rery no manana ny capacité izy eo amin'ny fiainan'olombelona anankiray dia fanahin'Andriamanitra zay afafoka aminao amin'izao lehiteninatsika zao hitondra fanotsakotsara anao anatin'ny fonao ary tsy afitafandrimandry anao misy naiza naiza nininona mbola olianao ary nilina mandrapifaranao amin'ny fanompoana ho an'Andriamanitra ty tenin'Andriamanitra ty a mahery sabatra rolena ny tenin'Andriamanitra sabatra rolena ary any amin'ny farany rehefa avy eo tsika dia ivavaka anao délivrance eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy satria possible eo amin'ny fiainan'olombelo anankiray mety mbola manaraka anao hatramintsika miteny zao mety misy nanozona ianao mety nisy olona miteny ratsy teo amin'ny fiainanao ka ny antefany zany tary anatinao mety nisy olona miteny teny foana teo amin'ny fiainanao de manarahany izy arahany izy ianao na mety nisy ozona fa ho tsy maintsy ho tapahtsika zany androany amin'ny anaran'i jesosy ka mety anao rehefa avy eo aleloia za mety a eo misy mpanompon'Andriamanitra betrabetsaka hoe ifampivavaka atsika raha misy fanodevolony fatotra zany any amin'ny fiainanao any dia tsy manaraka anao ntsony izany manomboka androany ka tramin'izay toy a satria rehefa ny zanaka no manafaka anareo a de ho afaka tokoa ianareo tsy hoe rehefa nafingonana olona rehefa olombelanao nafaka anao de tsya rehefa ny zanak'Andriamanitra no anafaka anao i jesosy io dia ho afaka anao aleloia lay manana ny fahefana faratapony indrindra ho azy ny voninahitra tenin'Andriamanitra ty a dia mikasika ny amin'ny lena mikasika ny amin'ny teny mikasika ny amin'ny vavatsika tsirairay avy galasana bavy egaka ty zan onaralay mita firtony ty zanakao ty tyatiko ty takelage toa combien 8 ans oui ohatraohatran'io na tonga teo amin'ny toerana anakaya tamin'nyzoma tandreo no galasana bavy zay fampianarana sy ny fomba fitaizatsika ny tahana ranakitsika dia mandaha teo amina faritra feno ankizy a ankizy 8 ans ohatra an'izao 9 ans ngamba 10 iny maximum atsaizy hoy zaky hoe dangereux zao fiainana zao raha lasana bavy a fa mitotongana le génération zao otsoa ihany fa ho avy jesosy fa raha zao génération zao no mitohitohy makany a tena génération somary tena zava-dozany miandry afaka 5 taona afaka 7 taona afaka 4 taona raha mbola maharitra amin'ny tany milalao eo ny ankizy dia zasy andanandary mikasika ny teny ty resako ity dia mandalo zany dia milalao ohatra ny manomisy zavatra maherisetra ataon'le olona le ataon'le zaza eo amin'ny lalako dia mba mitena moa olo dehibe ihany dia mitena hoe hofaiko alany nataoko zay zany ankizy anakenina angamby izy teo fa inona ho izy ianao nisy anakizy anakiray tao amin'le ankizy namaly a za misy kriage enenanay zay zany mba nijery hoe manao inona rehetra zany fa ohatra misangisangy ratsy
tatii ya wanatina yekonu la jalo
tena gaga usatisa talazwe tuko mapala yenu nishimika shona stona mzo stona inu jalo nupangli ya kija nakai tawa wanatina tawa umli ya kiji wii tawa nervo tawa wanatina yekonu chua finko mno yitu mwende wupa natonia so bi bela tinha um tempo já só que ele está ali na tarde já vem tendo vou fazer qual a faz a já oito anos mano para não tomar dinheiro não paga tudo já o mit já viu já viu tempo ra lá lá tá indo na itaçinha só na oito tunga tenras amzão fundo fama não paga já que ele que tinha galera só na barra teria sido não ter fundo tenha ok Zabeza, tena tanatu fuktani tena shokia chisosho. Shokia tena toku muzani chisha machine tefse tewa mezaje tupo mamdafu mam. Mamdafu amshana kavi, mamdafu amraya madien. Fazani zana zane, dia wona nishaima tuka chani ofa. Wupa futu niagamba miyagia o tuka chani. Fomiesha te wup, fomiesha te wup. Fomiesha te wup, zati wula tfakta niyaya. Ano kontrega wula tfakta nila toku nuwajaila kuku. Fa wula tfakta niyaya. Fano pai chaga chaga bicho já o filho não é fano pai na zaga muito, tu mãe me levou para Tanzânia fa 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 beleza, resto que ilustre na titeira na demanda titi, já tinha já, ela já na base vai ver beste lá de beti que não resta que tomes o futuro já, era mis fana fana fata mais não, ainda na lala fumo afternão, de titeira na demanda titi, tu e antiga vai ver o que vai pagar tu tia Anafakanao ane Jesus.
Amen.
Anafakanao ane Jesus.
Aleluia.
Amje metu sten speda ke lera no speda ke ni vava no speda ke ni sten tereno fona atono. Te taga na kisite de opeda fio pela tantu ma utaga na kavana sati zana kandi mandi.
Aleluia.
Aleluia. Ma utaga na kavana we Jesus o aguvu ni akuru na ku. Farati ni influyos. Ula sada tima na fana kien na tume te nagayo natu ma mupila kwe. Zany ny influence-n'ny zaza kely any amin'ny CMS ny CM2 dia aiza izy rehefa tonga collège dia aiza izy rehefa tonga lise aiza izy rehefa tonga faky dia hoy zany hoe tatara be toy amin'ny génération raisitsika ny tenin'andriamanitra sokafo ny teninao a nombaimbaibolinao a dia araka maky ny tenin'andriamanitra tsika ny lela na ny vava sy ny fahefanananany ary ny influence hoetiny eo amin'ny fiainan'olombelona anakiray samy andinika tsara ny mombamomba azy tsika reo avy eo a dia hoe tompo apetraka ampilatananao tompo ty vavampity amin'ny anaran'i jesosy fantsinao fotsiny any a fa ny fanan'andriamanitra no andresy lahatra ny anatinao any amin'izao lery tenenantsika izao ovakitsika ny tenin'andriamanitra arak'izay fotoana nanantsika eto amin'ny efatra sy fefany aza misy matonga azafady a fa efa nisafidy any ianao na dia avy ary nomana mbola tonga ianao tena fa fandresena lehibe zao aleloia fandresena lehibe mety afaka nytsotsotra ianao fa tonga ti an-tranon'andriamanitra ianao ay amin'ny tenin'andriamanitra satria tianao jesosy aleloia jakôba maky ny tenin'andriamanitra sika jakôba Jakoba toko voalohany andininy fahenina amin'ny roapolo ovakiko amin'ny anaran'i jesosy ataovy amin'ny teny frantsay na teny frantsay na zaho nohaina kokoa fa ny ataoko amin'ny teny gasy aloha fa raha tsy efa misy référence amin'ny gasy moana fa miaka maky sika amin'ny anaran'i jesosy andininy fahenina amin'ny roapolo raha misy manao azy mpivavaka tenin'andriamanitra no miresaka eto fa tsy zara raha misy manao azy mpivavaka nefa tsy mafy ny vava fa mamitaka ny fony a dia zava-poana ny fivavahany zany olona izany avelika any raha misy manao azy ho mpivavaka nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahany zany olona izany ny vava ny resaka eto ny vava ny resaka tsy fantatry hoe ahoana ny fomba fifandraisanao communication anao any aman'olona tsy fantako hoe ahoana ny fomba firaisaka ao any aman'olona raha lasa na bavy mbola mitohy ny tenin'andriamanitra ny ambanimbany any, ny ambanimbany any rehefa vohitantsika ao. Fa zay aloha ny introduction hoe raha misy manao azo mpivavaka, samy mpivavaka daholo tsika, samy mpivavaka daholo, fa misy tokony vokatra tsara hoentin'ny olombelona anankiray amin'ny antsoina hoe temoignage, de ny fafifehezany vavany araky ny voalaza ny tenin'andriamanitra, mame ny vavany. Fa le toy amoa mampatahotra any hoe zava-poana ny fivavahana zany izy zany, zava-poana ekany tsy ho zava-poana ny fanompoana ao an'andriamanitra, satria misy vokatra tsara avy amin'ny fanan'andriamanitra hoentinao eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny Jakoba ihany tsika, Jakoba toko fahatelo, Jakoba toko fahatelo andiny fahadiny, amin'ny anaran' Jesosy. Ny lelany resany eto fa ny vava sy ny teny mitovy any, satria avao samy avao daholo ny voara, amin'ny anaran' Jesosy. De toy izany koa ny lela, ratsana kely izy kanefa mirehareefatratra, indro ny fiavonany ato tankazo ahentry ny afikely. Ny lelany resaky eto va mivava va amin'ny fitenenana andiny ny faheniny, ary afo ny lela dia faratsiana tsy hitalàna eo amin'ny momba ny tenatsika, dia ny lela no mampipetipetina mampipetipetina ny tena rehetra, ka mampirehatra izao zavatra rehetra izao sady arehatry ny elo izy. Andiny fafito fafolaka avokoa ny karazany bibidi rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy ny kisaka mbaminy any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny favaly, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela zavadraty tsy manam-pijanonana izy sazy feno ody mahafaty, feno ody mahafaty. Misy mpamolaka bibilava anakiray vaovao tamin'ny herinandro, fa misy boa anakitelo ao an-tokantrano ao anakiefatra, fa le mpamolaka bibilava io any izy ihany no foretany, mialatsika amin'ny fiteny fa zay fitengasy hoe ny foretany rambony tao izy, fa novonony boany le ranga tany zoma anakaka zay, fa tsy de mivoaka loatra mifanaraka zay, satria misy city raha miresaka actualité dernier vaovaofana voafolaky ny dresseur ny biby maro isan-karazany any an-dany ambanin-dranomasina any voafolaky. Fa ny lela ho izy, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela zavadraty tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Raha lasana bavy resaka teny sy lela ny resaka eto, raha misy ody mahafaty any anatiny io lelanao tsy misy mahafolaka anio matoa mitena zany ny tenin'andriamanitra, fandohana izy tsika ny herin'andriamanitra. Alleluia! Tsisy tsy vita ny herin'andriamanitra raha lasana bava. Mety ao anatin'izany tsy haiko ny anao na mpitenyteny foana tompony anafaka an'iny zaza valo taona iny, satria raha kivy valo taona izy dia mpitenyteny foana anafaka azy Jesosy. Raha mpitenyteny ratsy ianao, misy fomba fiteninao manimba olona ka nanany tena mitondra fanafotoana nateo anateny olombelona anankiray tany am'izay paseanao tany natrano zao a, mety misy atrada natsipitsipiky fosiny diny tandiany, fa mety tsy fantatra ao ny ampleur, ny ampleur an'izany ahoana moa zany tengasa ny mety fialebiazany anfehany iny anatin'ny fonyle olona, satria poizina navoateninao de naninymba tany anatin'le olona. Tenin'andriamanitra no miteny eto, poizina ny lela. Raha lasana bavaka fosa olo mialatsiny, raha pitentehny olona satria zany mety azanao fafinaretana. Raha misy manana an'izany ianao hatramin'izay ka hatramin'izao, dia aza atao manaraka anao tsony zany manomboka androany mary hatramin'izay toy any fiainanao. Alleluia! Aza atao tsony, satria ny tompo efa nafaka anao androany. Sarotra le resaka, sarotra. Mety maro amitsika, mety nazaha, mety mbola misy, mety manaky mahazo eo zany, satria ty vavy ty nanay efa tsy voafety somary tsolatsolana. Raha lasa na bavy tompo anie anafaka tsika tsirairay avy, hitondra fanitriny, hitondra fanamboarana eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy. Zany resaka ataoko izany eto anatrehantsika tsirairay avy. Tsy misy olona mafolaka andrehetra de zany tompo mampandinyteny zany de sady mampieritreritra ahoana zany ny amolahako an'ity Jesosy, ahoana zany ny anaovako an'ity. Fa teniteny fotsiny vaovao mafala anao hoe Jesosy rery ny mahafolaka azy, izy rery ny mahafolaka azy, izy rery no afaka nitsy zany zavatra izany eo ambavanao, satria izy no manana ny fahefana, izy no namovy, dia izy no mahay manamboatra. Aleloia. Niteverina antsika ny Jakoba iny rehefa ny amifarany hoitotsiza antsika ny tenin'Andriamanitra. Obolana Proverbe Obolana toko faraika amin'ny roapolo. Obolana toko faraika amin'ny roapolo andiny fa telo amin'ny roapolo 21-23 amenaran'i Jesosy izay miambina ny vava sy ny lelana dia miaro ny fananany tsy ho azy mpahoriana. Izay miambina ny vavany sy ny lelana dia miaro ny fananany tsy ho azo mpahoriana. Any amin'ny teny anakiray moa izy, any amin'izy roabolana ihany nafitoko fofola de masimba foana ny teny maro tsinao zanota, miaro ny vavany sy ny lelana. Alasany vava misy situation anakiray eo amin'ny fiainana, raha tsapanao hoe tokony angina ianao de mangina hoe tompo ohatra hoe ny tokony angina zany raha de tokony nofo asianao etincelle na polémique ary zany vamozany ny fomba fiteny amin'izao fotoa zao ny ampanao gazety hoe avfrazanaka fotsiny de misy zavatra fafa raha tsaratsara kokoa anao no mangina de mangina ara lasana bavy a, satria miambo ny fanahanao a tsy ho azo mpahoriana ianao. Aleo mangina be somary hoe miamby zay sitrapony tompo toy izay bla be saralana be fotsiny a, kanefa miteraka petipety nota eo amin'ny fanahanao zany, na miteny olona zany, na miresaka olona, na am'izay fiainanao sy ny mombamomba anao ao atokantranonao ao. Miaro ny vava bela be moa rehefa aveo ny teny fikasana ataony ny tenin'Andriamanitra amin'ny resaka vava sy ny lela, zay tena sarobi satria avy amin'ny vava ihany a mivoahan'ny fiainana sy ny fahafatesa. Mahery zany a fa ny mifarana izy hoentsika avy amin'ny vava ray ny fiterany ny fiainana sy ny fafa. Zao nefa ny madangereo ny resaka vava sy ny lela, ny tenin'Andriamanitra no miteny eto de avela koa izany tenin'Andriamanitra miasa ny anatinao. Matio toko faharoa ambin'ny folo, Matio toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakio tsara eo fa zaho maky azy de miara-mahititsika izy. Ary lazaiko aminareo, Jesosy no miteny eto, ary lazaiko aminareo fa mpamoarina ny olona amin'ny amin'ny fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony, fa ny teninao no hanamarinana anao, ary ny teninao a no hanamelohana anao. Ampamoa raha lasana bavy aza mieritreritra anao ny olona be vava farak'izay tena oaoaoa befobe amin'ny fotoana anakay any angina ihany, fa amin'ny fotoana anakay tena farak'izay faratapony indrindra dia amin'ny fitsarany lanitra ho ampamoahana ny olombelona tsirairay avy amin'ny teny rehetrarehetra, ny conversation miafina rehetrarehetra, ny aimpeo izy izy nyfilazany manao réseau sociaux ny karaza zavatra miafina rehetrarehetra hoampamoan'andriamanitra amin'ny anany ndro anankiray dia mampatonga saina hoe rahany ny conversation ny mpanao politika sy ny mpanao ty rehetrarehetra ty amin'ny andro anakiray hoampamoan'andriamanitra aveno miteny ohatra zao tarika hitako ny zavatra fahafoana hoampamoan'andriamanitra iona amin'andriamanitra ny olombelona tsy avy amin'ny teny rehetra loko ny vatana ny teninao no anamoliona anao a ny teninao no anamarinana anao galasana bavy andao mba hifampiteny zavatra tsara tsikitsika aleloia na misinna fatatro mombamomba anao tapaty amin'ny anaran'i jesosy manomboka zao zay mombamomba anao fa jesosy any malala azy de anao de zanak'andriamanitra anao aleloia fa tsy ny fahafantarako fianarana ny zavatra rehetrarehetra ka misy zavatra mbola tsy hay de mianatra fa zany ty fanomponan'andriamanitra tsisy rinahinao zany fa mianatra ampianarin'andriamanitra isan'anitro anany te feny enyeny an-dalana eny zay mandroso amzay miandra an'izao a de mandroso amikely de miova any an-dalana ianao lena miresaka sy ny teny eto amanomboka loana lasana bafy zanak'andriamanitra tsike aleloia hotahiny tombontsika tsirayla avy manomboka androanyraha lasana bavy mitondra ao anivo ny tontolo misy anao mitondra fitenenana tsara sady madio no mitondra ositr'andriamanitra mba azava ny tontolo misy anao raha lasana bavy aleloia ao anatin'izany ny fitenenan-dratsy raha olona mpiteny ratsy ianao tonga eto androany de mangataka aminao a raha lasa nabavy tsy fantako fa ny vehivavy koa moa am'izao lasa mpiteny ratsy be mihitsy mpanompa be mihitsy tompony e anafaka an'izay mbola voaketra amin'izany nanana an'izany faleneny zany ataloha tamin'ny fitenenan-drata mpanompa olona olabe rehefa voompo akay ha mikaraiko na tsara mihitsy ka zaza ho itao ny manompa akehitriny fa jesosy anafaka ny lelanao jesosy itondra fanamboarana tateraka ao amin'ny lelanao io ka de tena mpiteny lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ny zavatra rehetrarehetra lasa mpiteny zavatra tsara ianao aleloia raha somary mpitenyteny zavatra somary neganegatif ianao zay mbola tonga avaka any afarany hoe manomboka izao tsika de aza miteny zavatra negatif intsony manomboka izao tsika ty ambava tsika ty de ti ambava tsika ty ny zavatra de anao ifampiteny zavatra tsara ve ianao seur tonga avo amin'ny ambony indrindra seur ah teneno raha lasana bavy merana azy akaikinao androany tonga avo am'izay irinony fona zany ny zavatra tena tony foko atina lany amiana tonga avo am'izay irinao ianao aleloia na lenina fahalalako momba anao tsy maniny tsy mijeran' zany fa jesosy tongava aminao araka izay irino fonao tena misy nao akaiky mitodi mihitsy anao fazany akaiky na fona za tsisy olona ty fandiara lany aminah ianyzay tongava aminao araka izay irinao raha lasy anabavy a araka izay irinao raha misy any amin'ny faramo izy famelantsika sao de nizatra naparenanao de oui vonina isy soumetre an'izany hoe azafady raha nana fotoana anao miteko raha tenaandriamanitra aloha mana fotoana anao de mialatsiny a fa inao sy jesosy miregler zany fa raha tsika sanao nizatra naparenanao nyteneko vonona mihitsy any anatao hoe azafady raha lara ny zatra ny teneko a mety nampalaela anao fa tia dio vava sadio feona tsy ain'andriamanitra aleloia satria nahoana manafaka jesosy be dabe ny possible mieritreritra hoe eh sy efa vitako iny efa niova fony efa ny anynatio fo mety possible niovaova kely fa ny abesaky ny aoako fa ti tsika zay tenin'andriamanitra zay mba tsisiny hoe aiza ny référencany zany satria nanay misy tapoka misy tonga tapoka ny karazana zavatra mitsapoizinao a inona reno miloaky ny vavanao a inona andao tenentsika jerentsika ny tenin'andriamanitra dozy matio ihany nyfadiko matio toko faharoambe folo ihany amin'ny anaran' jesosy matio toko faharoambe folo andiny fa efatra mpitelopolo mialatsia fa somary masintsika kely zany tenin'andriamanitra ovakitsika eto zany fa tsy manina fa anovatsika ihany zany amin'ny anaran' jesosy itaranaky ny mena rany taiksika taranak'ino zany sika fasika taranaka malagasy masika Jesosy raha lasana bavy hitarana akamenarana ataonareo izay ratsy fana ahoana ny fahiteny zavatra tsara fa avy amin'ny abeny aopo no hitenehina ny vavy ndiny fa dimy amin'ny telopolo ny rakitra tsara moany olona tsara fana zavatra tsara ny rakitra ratsy koa no amoahan'ny olona ratsy fana zavatra ratsy ny abeny aopo no hitenehina ny vavy. Alasana bavy misy émotion ndraindray na fatezerana tsy voafehanao misy zany azafady a mbola olombelona ihany tsika eka ambony tany tsika mety manana an'izany fahalemeny zany fa tsy manina fa fahalemeny hotapahana manomboka anzany a tsy manaraka anao tsony zany rakitso alleloia raha vonina ny ovany efanao mety misy mana fotoana feno zavatra mana fotoana eto amin'izao tontolo zao fe no mivoaka eto ianao ihaitsy de misy manafotohana eo amin'ny fomba tsy fantatra satria ny devoly mpanafotohana fotsiny izy fa izy favalefarisy izy amin'ny anaran' jesosy tsy manana fahefana mety misy manafotohana anao anatin'ny fonao any de misy inona ny ao anatin'ny fonao inona no tenenina ny vavanao anasana bavy sarotsarotra ny mety izay rehefa misy manafotoana tikiany anao alohana ohatra tikiany anao tikiany anao vafa angatao fahendrena amin'andriamanitra ina mivoaka ny vavako rehefa tezitra fanamahina tena nygaza ty afrantsa ny teny ratsy amin'ny teny vazaha satria tsisy pahalala ha satria tsisy pahalala satria tsy fantatry ny vazaha ny teny ratsinao satria mety hompainao raha lasana bavy etoa de teny an'ity zavatra ity fa ny tavaratra raha lasana bavy miaramena amin'ny tavaratra mpampiasako tavaratra fa manozina ny tavaratra manozina miteny ny fiteniny arabo izy efa misy ao amin'ny pary ny teny ao amin'ny donao izy satria ny fotoana miaraka amin'le mpampiasako a de misy zavatra mana fotoana an-dalany tonga de eko izy fa miteny amin'ny fiteniny arabo manozina amin'ny olona eny an-dalany eny de oke manozina ny tavara mpanozina olona izy fa fanozonana ninoninona azahoaka tsiseho eny amin'ny vavatsika raha lasana bavy zay olona nozononao tany andala ty adava izy mifonaminy fa sao de nanimba olona tany ny fomba fitianao nozonozononao hoe iny anga tsisy an'izao anganjoany tandremo fa ny teninao ny tsaranaanao ny teninao no ana marinana anao raha misy nozonon'olona moanao de tapahatsika amin'ny anaran'i jesosy a tsy manaraka anao nozon'olona alleloia tsy manaraka anao zany satria efa tefeno ny fanan'andriamanitra ianao de fanamahely ao anatinao a tsy miampakite ny fiainanao ny zavatra rehetra nesa neka negatifa fa tadidio fa misy zavatra eny amin'ny fanampy ny zavatra ianatsika amin'izao fotoana izao fanamaratsy fana rafa hafa zay miteraka zavatra mana fotoana maro isan-karazana fa oka rehefa be jesosy ny ao am-ponao de na ininona fotoanany nininona fitanga nininona fatezerana nininona stress misy iny nininona fatezerana ho tokantranona fotoana ve naiky izy tenen' jesosy hoe tompo ao te hifaly mandrakariva ao te hifaly mandrakariva ary aoka tsy hivoakavoaka fona eny amin'nyvavako ny teniteny fona nindrindra moa raha manao ray aman-dreniko hoe nanao betisa zanakao de hoe misy fiteniny zay fiteniny gasy ohatra zay hoe tsy saintio zay raha manao ohatra zay tsy misay nalana raha lasana bavy mitandreny fa mety misy fehanjanjava tena zany ka raha totominy io kelikelo de ehe tadidio fa no nyteninao azy ty anao natsika tany tsy saina ve nanaovanao ny zanakao fa taovy contre zaza endry ty zanako ty amin'ny anaran' jesosy alleloia zaza endry de ambaramboarina laky izy de tefena fa tandremo ny zavatra négatif afafifafy satria mety ho négatif foana zany no mipetraka any anatin'ny fonao any de zany no afafinao ny tompo ane anafaka anao anatiny zany zavatra zany halleloia ny tompo anye anafaka anao ao anatiny zany zavatra zany le tena voalohany le tena voalohany toko fatelo tena voalohany toko fahatelo andiny ny fahafolo amin'ny anaran' jesosy fa na izy maniry fiainana sy tia hita andro soa aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy mba tsy teny fitaka fa na iza na iza maniry fiainana tsy tia hita andro soa iza tsy tia hita andro soa voky andro voky fifaliny voky fiadanana voky fanatsehan'andriamanitra aoka izy hiaro ny lelina zay mombamomba fiteninao amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy teny fitaka mariako teny le resaka fitaka possible anyandeha tany madagasikara ny olona anakiray fa ti ho a teneko anareo foana fa fanafahan'andriamanitra no secret anty niala tany madagasikara izy paripakolony miala tsinya fa zay ny zava-marina ary misy zavatra afaka iampihenany zany fa tsy tenenety amin'ny amety amin'nyantara fa raha mpiteny fitaka sy mpano mpisoroky olona mamika fa mifitaka ataona izy miala ta madagasikara fa raha mbola tsy niala tamin'izany totra ratsiny zany izy ka na niepita 10 000 km aty a frantsa de mbola mpiteny fitaka foana zaraha ty izy vao mahay manao betabe satria aty totsiny totsisy mifankahita satria ngeda le la frantsa ngeda paris ngeda be ny province tandremo tandremo fa fanafahana hoan'ny fiaina atsika sy am'izay fomba fiteantsika ny resaka eto mba zay fitaotsa ratsy afaafa anao tany aza hoentina manaraka aty aza hoentina manaraka aty anivony fiangonana aza entina manaraka aty anivony tokana ny atokantrano mihitsy araha izay nilazana azy fa aoka ho tonga fanafahana ianao alleloia aoka ho afaka am'izany ianao satria mba samy te aniry andro soa mba samy te ho lavandry ainany mpandeho ny molonao mba tsy hiteny fitaka raha nisy olo efa ny fitahanao tany na tamin'ny endrikinna na tamin'ny endrikinna de atso le olona natedavo izy de delany hoe azafady e efa niovafoa fa mba te hiavana aminao satria ny fitahako nareo mianakavy ataovy zany satria fady anavitra an'le olona zany no hitondra ny fiainanao ho feno ara-dalàna voadiona tsehan'andriamanitra alleloia satria anaraka anao ny fitaka ny fitenenana fitaka raha tsy voavitry ny jesosy ianao teny zao ao anatin'izany zavatra any satria tsy de tsara zany ao anatin'ny fanompotsika an'andriamanitra efesianina toko faefatra efesianina toko faefatra andino ny fasivy amy voapolo aminarany jesosy aoka tsy aloko ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara fa izay tsara ho fampandrosoana arak' izay tokony anaovana mba hahazonny aino fahasoavana ny fanamariana tiako atongavana amin'ny hoe fa izay tsara ho fampandrosoana mety fiangamby izy any amin'ny teny fanjay ho fampandrosoana zay teny tsara ozako hoe raha lasana bavy eo ka lasana bavy malala mpiaramivavaka zay teny tsara enyambavanao eny efa tsara ny ao anatin'ny fonao de tokony ho tsara koa no mivoaka eny mivavanao eny de zay teny tsara mitondra fampandrosoana ny tsirairay avy alleloia sanaty tsy fampiteny ratsy eto sanaty tsy fampitenyteny hafahafa etoka itony fanafotoanana sanaty tsy fampi fosafozagaga izay nylata izay nylazana azy sampidiatsika tsy omy atsika toerana itsony zany zavadrany satria tsy mampandrosy zany raha lasana bavy fa zay fampandrosony ny tena tongavana de zay teny tsara alleloia satria plus anao miresakolo plus anao miteniteny zavatra fa raha hoanyreo de mitondra mety ho fanafotoanana ka hoe zany ve momba zavatra resana zany moa zany malaky mahazo be fa zao a zay teny tsara ho fampandrosona ny hafa raha tsy manakambana anao de andana eto ambavaka izy raha tsy manakambana anao de andana mandoaka mivavaka manao antya jesos mifonamin'andriamanitra noho ny aminy ho fampandrosoana zay teny tsara ho ambava alleloia fampandrosoana am'izay teny tsara iverina any amin'ny obolana tsika iverina ny amin'ny obolo antsika to favala befudo. Eto, mano keto. It's much in Jesus, but a positive from Jay teacher. Four na four. I mean, I have Jesus, Proverbs 18:21. Ni masaki. Sin mavel. Samyain be. Kua is a manarana, manarana as the yin and fuka. Ni masaki. Sin mavel. Samyain be. Quais aí manara naja de aí na na ni vukanji mafati sad mafe me dite me noe ba ba na chip chip kiel fuchi intel kim ba tunga sai na naja ba na chip chip kim ba ba mete fa yeno dois na no mizinga mas le mani pusme manas tu na sa tadiem fa mafati smafe ni tenga no kun va magalasa na ba quando isso afita me faz iluminar, aleluia, quando isso afita me faz iluminar, se a nafta não lhe afatui, se a tia tia bava cai, me puxa a canção de avançar, Kami misy zavatra tsaiko izay nanovanao any nanonana fatenena eo amin'ny fiainanao raha mety fahasalamana mety sitio zao mety zavatra somary tsy hita vaaolana fa ny ambavanao miteny jesosy eo salama ianao tonga tetỳ ambony tany mety nangalany ty folo ny fahasalamanao ny amin'ny aretina fa ny ambavanao ny fitenenana mahavelona za jesosy salama amin'ny anarany jesosy sitrany ianao satria ny ambavanao Ni ten, não, ele bava na rua. Mavo, ni ten. Eu tenho a laça na bava. Samba, tchau, a laça na bava, um cristiano. Agora, a creta, eu amo de puta, o Pierre, a minha samba que deu hoje. A ona usa um budista de faz gentil. A ona usa um slam de faz gentil. A ona usa um so de faz gentil. Tis, um titi tá deu, mano. Faz o que você acha, mas não se justifica. Gentil, bem, isso. Gentil, velho, vai ter que ser, tá? Fez uma coisa gentil. Gentil, eu não gentil, são. Deus é que eu relaxo na base. Ratsumana na Jesus. Ratsumana na Jesus. Jesus não dá nas famarinas. Se vês, macanha, mãe, ratsal, né, lá. E na gentil, ali, já não tinha fã, campeão, já de Jesus. Razanti é nova chamada Jesus, a filha de Jesus é né, foi o quadrípula e o gentil é isso, não é isso aí? Nem faz a vana sem tragar, no tudo eu amo feio não. O que o gentil sabe? Sabe Jesus não tem a luarã no feio, sabe? Melatinha, ó. Still me tuti não é falpas, faz mais o cara me cono, nem cam carre feite am. Faz Jesus le fantem. Retsuisy ray makany amin'iray ka tsamin'ny alalako raha tsuisy jesosy ny fiainan'olombelona anankiray tsy tonga any amin'iray izy raha tsy voavonjy izay ny fahamarinana ka na ininona mety ho eritseriny sy justifiavany tena hoe za zao zananao an'ity za zao rehefa tsy eo jesosy tsy le akse fidiranao any mihitsy ny tsy maintsy nanovanao any de na ho gentil ianao de lasa vao mai gentil be anao satria Ao Jesus, aleluia! Te agora os anjos vêm fundo na marca essa cara da gente. Relaxa na barulho, a provatar na tica for, fatung Jesus. Jesus não fará tapo. A me faia de na gente dizer, afa canana não. A fala um tung já tem não é? Fiera me sati cristiano, fiera sati zana cademan, fiera sati marana ye. Sur natural afa que é na minha bela gente não. Não tá vara da tibia lá tinha fa. Ai, bom, perfeito, não sei também o que é isso. Sabe se isso faz mais um, sabe se isso é só se é um lazer, um tom na antiga da rede, sabe? Mas é uma vida pura, uma vida antiga da rede. Copia com ele a hora, faz isso só se um tubo não faz e faz uma faca tapa. Indeed, a faca não é nem fez a, sabe? Já lhe a faca pensa no homem vava, dia zay ke tompo etỳ ambavako izany zavatra zany. Andao ka lasa nabavy samy teny fiteniny reo, zay mahatonga ny tena refivavaka sika rehefa avy eo zavatra pozitif aretsarety eo amin'ny fiainanao, dinio tsara atrany am'izay netinakely anao atramin'izay nay atrany am'izay nitezananao ka mandrakity zao ka tany amin'ny makany ka nisy olana nozinanao tapatapa ho any amin'ny anaran'i Jesosy tsy manaraka anahy sy ny mombamomba satria efa tonga le mpanelanelana faratapony de Jesosy maty daholo ny ao ahinan'izay satria ny faratapony de izy. Halleluja! Ny faratapony de izy de Jesosy zany. Ny famonjena de tsy maintsy amivava omanina toko fafolo andiny fasivoka hatramy fafolo amin'ny vava no aneke azahorona famonjena. Adaovaky tsika izany omanina toko fafolo andiny fasivy amin'ny anaran' Jesosy tiary kofesy tsy maintsy ataotsika eo anatrehan'andriamanitra, eo anatrehan' Jesosy. Azahontsika famonjena, tsy maintsy ny vavanao no hitenenanao azahoana famonjena amin'ny anaran'i Jesosy, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjena ianao, fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Alleluja! Azahoana famonjena. Mpiara-miasaka anakay ihany ndray tiry zaky ty fantatry fa mbola tanoro ankizy io ary tenina zava-dozany tanoro an'izao fotoana izao, zakeo miara-miasa mitony tanoro toy zany ay zasa ny fahatanorana mangosika kena rehefa mahita olona tanora zany tsy midikako hoe za zao de antso zany mbola eritseriny tsara ihany a fa mieritreritra an'le taonan'olona dimy ambyroapolo enina ambyroapolo miseho azy tena hoe tsy misy soatra azy hoe je suis encore jeune de tena hoe tena mavelika nyity rehetrarehetra ity de manao ny fahadalana rehetrarehetra fa sakafotsaina afaka resana tanora anakiray fotsiny de zao hoe tandremo ny fahatanorana satria ho ratrapeny ny erreur de jeunesse sy ny bêtise ianao any rinany matahotra ny tanora efetrena zay ny tanora miseho azy hoe tena za zao za zao za zao de mpiara-miasany koa zao hoe tena mbola tena eritery mihitsy kanefa rehefa farana ny zononena rehefa miona rapi tsy maraina hitakoatsany mbola resikary izy satria ny anesako azy de zao ny herin' jesosy ny mameheria zaky hoe voay toy zaky ny mihitsa marina izy je suis fatigué la je suis fatigué ao anao samy miarany azy zao tsika fa za tsy avoaka vavako zany je suis fatigué de miteneniko anty zavatra ty izy olona ianao ve kristiana azatra nafinaritra amiko zao de zao mitelechargenesizy de jésus christ en orbe amin'ny telefôninako zay satria nisy zavatra ohatrany faratsina be zay tamin'ny telefôny zako hoe tandremo a aza mijerijery an'ireny aza mijerijery an'ireny fa hompotehany ireny ny fiainanao hompotehany ireny satria ny zavatra rehetrarehetra moa amin'tyny telefônina teknôlôjia tony dia apporté de main izy izy nyfilaza azy le zavatra tedavinao de zavatra etsy fotsiny ny rano kilike tandremo a etsy fotsiny etsy fotsiny de miasa moa zay tady manao zavatra faavy izy de miteneniko tandremo tandremo zao zavatra jereno zao fa amaso sasy apotika anapotika ny fiainanao zao ndra ianoany de manteneniko izy hoe eh mino an' jesosy venao bien sûr bien sûr tena mino azy anao fa izy tonga mpamonjy anao za zany hoe sady miasa ihany zany sady te anday an'le vavany hoe raha vao mikofesa ty tompo tonga de mifananao ny asany anatiny ihany oui 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 tu crois que il est ton sauveur oui bien sûr bien sûr mon frère ozy izy mon pote ozy izy nyfilazany nake tompo mino ny izy de hitany teo amin'ny fond écran fa misy hoe jésus christ nake miasa ny fana donne moi ça ozy izy télécharge ça tout de suite sur mon téléphone meko azy tany fanaray io jesosy asany anatiny io. Alleluja! Ndiko tongavana raha lasa nabavy tandreo zay fomba fiatsika tsiary avilina miteny am'izay zavatra rehetra loka atsika fa mijeranao eo amin'ny tontolo rehetrarehetra tsy ny zava-misy mbola mitoy ihany tsika. Alleluja! Mbolao ihany tsika. Alleluja! Tsisy te atory a miposaka ndray io masandro latsaka folo zao afaka folo mihitra de hivity ty tenin'andriamanitra tya de hivavaka tsika. Aisika miverina any amin'ny jakôby tsika
mitikidina ery ambany ao amin'ny jakoba toko fahatelo adiny fahasivy amin'ny anaran'i jesosy izy misoratsika ny tompo a de ny ray ary izy ihany koa no anozonatsika ny olona ny lelatsika sy ny molotra ny vava no resaka eto a izy ny vava ray ihany no ivoahany fisorana sy ny fanozonana ry ralahako tsy mety raha misy izany averiko ny vava iray ihany no ivoahany ny fisorana sy ny fanozonana ry ralahako de asikoelely raha vavaka tsy mety a raha misy izany andiny faraika ambin'ny folo moa ny loha rano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany moa ny loha rano va mamoaka rano sy mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany andiny faroa ambin'ny folo ralahako ny aviava mety mamovona livo na ny voaloboka mamovona aviavy toy izany ny rano masirasira tsy mba hivoarany mamy andiny ny fahatelo ambin'ny folo izy aminareo no hoedy sy manam-pahalalana aoka hose asehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena fa raha misy fialonana mirehatra sy fampiandaniny ao am-ponareo aza mirehrena mandanga manohitra ny marina andiny fadimy ambin'ny folo izay fahendrena izany dia tsy any dia tsy ny avy any ambony fa araky ny etỳan-tany ihany araky ny nofo araka ny any demony fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fitsorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra andiny ny fafita ambin'ny folo ny fahendrena izay avy any ambony a de madio aloha ary ty fihavanana manefitra mora lahatra be famindrapo sy be vokatsoa tsy mianaana na miatsara velatsy ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary ty fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrapo toatra daholo zany rehetrarehetra zany toatra fa afaka entiretsona ao an'andriamanitra zany azahoana toetra tsara ohatran'izany be famindrapo sy be vokatsoa tsy misy mianaana na miatsara velatsy alleloia ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo de aoka ny tenitsika ho amin'ny fampiazana hoe raha tena tiako ianao dia amin'ny asa fa tsy olera fosiny andreo tiako ianao raha lasa labavy tiako nareo alleloia raisiko tsy atiko sendrasendra mihitsy ny fananana raha lasa labavy ohatran'izao satria zany plan'andriamanitra eo amin'ny fiainatsika tsiray avy raha miteny anao hoe tiako ianao rahalah tiako ianao seur de tompana dio ny foko fa tena tsy asiako fiatsarambena tsy zany nankely varavety ay ny fanay masina amin'ny efaendrenana eo amin'ny fiaina vafahitsy mifampitenyzavatra tsara mifampitonja araky nyfahendrena tahaka ny zanaka andriamanitra hotonony eo ambavako hotononiko eo ambavako mandrakarivo fampitaiza am'izany tsika fa mifankatitsika raha lasanabavy halleloia ny zavatra tsara rehetrarehetra de hotononiko eo amin'ny fiainanao satria raha misy mahasoanao de afaka teneko mihitsy hoe ataon'andriamanitra mihoritra lavitra noho izay nataony tamiko no ataony aminao seur no ataony aminao rahalasa satria tsara andriamanitra alleloia
alleloia
zay tsy manam-pahenenao izy izy aoka angataka amin'andriamanitra loha rano ny fahendrena tsy voafiafianao ve ny fiteninao tsy voafiafianao ve ny lelanao tsy voafiafianao ve ny teny mandiny fafito ambin'ny folo ny teny hafaafy ny amin'ny fiainanao afaka midy amin'ny varavara ny efitranonao anao mefa letrano de raha alina satria mety tsosahanao ny izy etoeto am-piangonana satria ndrao ieniny soena hoe za mpiteny raha tsy zapanao anao tsy maniny zany aza menamenatra fa andriamanitra mafantatra ny zavatra rehetrarehetra fa mangata aminy halleloia mangata aminy tompo ty zavatra teneniko ty jesosy io de mba ho zavatra tsara manomboka izao alleloia de tombavako ny mahavelona sy ny mahafaty indro isafidy ny mahavelona ho an'ny fiainako sy ny mombamomba alleloia mahavelona isaia isaia 54 Yaitu kwa vatamu dimapula ndimu fafi tombe fula. Amenara ntisusi. Nifi adina reta jaifu wafulu. Ameleza nanawa. Amenara ntisusi. Nifi adina reta jaifu wafulu na meleza nanawa. Dia tsimisi ambini. Na fiadinino na fiadinina na lozin zany na tena ratsa na iza ny izy rehefa manalozina anao tany dia tsisy ampiny zany amin'ny anaran'i Jesosy manomboka anao any ary ny lena rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra izany ny lovan'ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinana avy amiko hoy Jehova. Aleloia! Ny fiadina rehetra izay voafona melezana anao dia tsy isy ambininy ary ny lela rehetra izay miady aminao, ny lela rehetra izay nanozina anao, ny lela rehetra izay niteniteny zava-poana taminao ka lasa misy zavatra mahavovoratsy anao dia tsisy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho resenao lahatra izany olovan'ny mpanompon'i Jehova sy fahamarinany avy amiko hoy Jehova. Ho tenenao an'izany ny fiainanao manomboka mioary. Isa tany amin'ny fiainanao tany nanaonao zavatra mamofatika eo amin'ny fiainanao ka ienao mbola manaranaraka anao izy amin'izao fotoana izao ka lasa nabavy. Mety misy mieritreritra hoe iantsolo izy hitondra famonjena azy hoe tena mila metratanana anao ohatra zany eny raha ilainao zany raha ilainy zany dia ho atao aminao Jesosy anafaka anao. Fa na izany toa nefa na izany fa matoa tenin'Andriamanitra hoe ny lena tsy nitenitra ny lelan'Andriamanitra zay voasoa mpanompona fa ny lelanao ianao io mihitsy ianao rany ianao zao zanaivo dia afaka miteny fiaina ao amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainanao hoe za zay zanatsipitra nefa ny fahavalo amindra hikitikitika ny fiainako sy ny fahasalamana. Tsisy ambiny zany amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i zanao itsy mitena tsisy ambiny zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Samy miteny an'izany misy zavatra nekaneka ty fa viany tsisy ampiny zany amin'ny anaran'i Jesosy.
Aleloia!
Amin'ny anaran'i Jesosy alanyamitendretsomora mavao ny mpanao lalana ny azafady fa anamboatra fiaina neto Andriamanitra androany, anamboatra ny fiainanao izy satria misy dimension tenin'Andriamanitra ho tratranao manombo zao satria fivoarana ny fanomponan'Andriamanitra. Raha misy fiainana manimbanimba nity satana anatinytaninatinao tany ka miteraka fa nony amin'nyota ohatra nony amin'ny zay zavatra fanaonao ho tany ka malotoloto sy zavatra negatify eo amin'ny fiainanao, Jesosy eo manomboka androany Andriamanitra madio ny zavatra mivoaka ny vavako, madio ny zavatra miditra amin'ny vavako. Vava iray any omolotsy ao mpideran'Andriamanitra io aoka tsy ho hita amin'io ny zavatra fahafa ary fady raha lasana bavy raha mpideran'Andriamanitra venefa nanefa mpanozon'olona mpideran'Andriamanitra nanefa mpanenjik'olona tadidio fa tsy tokony toatra ho hita mazanaka Andriamanitra zany fa ny toatra tokony ho hita dia vokatra tsara mitondra ambiansa tsara ianao amin'ny alalan'ny fomba fitenenanao. Raha lasana bavy zany tena tsy titeny ratsy ary raha lasana bavy fatany mpiara-miasa amiko zany satria raha vao eo adebozake apardon zany zavatra faraky zay detesteko satria voafatotsy zany tao anatina fotoana maro voafatotsy ny fitenenan-dratsy a mpanompa olona to zako hoe zay zavatra nataony Jesosy tamika aina taony aho aminao io koa aina taony aho aminao io lelana io tena ho avadiny zany natao hoe conversion totale miova ny fo miova koa ny fiteny ny fiteny ny fiteninao fanetretena afaka atao amin'ny anao raha ohatra ny zavatra nandratra olona zanaka na fianakaviana ohatra zany tsisy olana zafady le ray zay namela ny aiko zay zare zay ratsy dia za ko vonona ny amela anao zanaka ray aman-dreny zoky zany tsy fantatra izahtsika no tonga eto ambany fa zay fiasany zany ny fanay masina ny anao hita anatinao any ka iova ny fiainanao manomboko zao. Aleloia! I Jesosy no loharano ny fahendrenana lasana mafy raiso izy androany mitaoka izy avelao tompo mizatra tsy voafiako rehefa gombotra zay a fitentsika zany rehefa tezitra rehefa manao an'izao ao dia misy zavatra voateniko tompo hafahafa be raiso ny fanapa-kevitra eny ambavanao ny teny tsara rehetra eny ambavanao ny zavatra pozitifa rehetrarehetra aza mitondra hozinao izany ao an-tokantranonao fa eto ny ambiancena zavatra positif manavitra mitondra aina mitondra fiainany ao amin'ny fitokantranonao sy mombamomba anao fa hitanao fa rafitra amin'izany ianao mialavan' jesosy sy ny fanatrehany izy teo amin'ny fiainanao mandrakariva alleloia mangataka antsika tsiara ataontsika hitsangana ataontsika hitsangana dia toy izany anoralany miady avao tsika vo hira fantolo hivavaka tsika.